Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gjenklang.
Historien om kofter i Norge historien om mønstre dypt forankret i folkekunsten. Marius-mønstre henter elementer nettopp herifra. Elementene som utgjør det vi i dag gjenkjenner ble utformet av Unn Søyland Dale, en strikkedesigner av stort kaliber, både her hjemme og internasjonalt. Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og med oss til å fortelle litt om Marius-genseren og strikketradisjoner i Norge, så har jeg fått tag i en ekte strikkedame. Marianne Mo, velkommen til Historie som endret Norge.
Takk for det, takk.
Du jo kollega meg her i Gjenklang, men du også strikkeentusiast og designer og driver Molly Maple, selv blant annet ting på Grünerløkka.
Ja, det går mye i strikk.
Ja, det gjør det.
Ja, det gjør det.
Men hva det som gjør at Marius-genseren har blitt så ikonisk som han har?
Når du ser på mønstret, så har den mye av seterlandskoften for eksempel i seg. Men der hvor den hadde lus, så har jo ikke Marius-genseren det. Så det jo ikke noen lusekofte.
Ja, hva egentlig lus da? Lus som gir navnet til lusekofte?
Altså det jo disse, denne ene lyse masken som repeteres hele tiden, kan du si, mellom hovedmønsterbordene. Det veldig karakteristisk for mange av den type kofta som var før.
Men her den ensfarget da?
Store deler ensfarget, så den jo egentlig litt lettere å strikke sånn sett.
Men når det fantes flere strikkegensere og lignende mønstre som vi kan se igjen i Marius-mønstret, hvorfor blir dette en hit? Hvorfor vier vi en hel episode i en historiepodcast om Marius-genseren?
Nei, det jo nettopp fordi at den ble, rett og slett, folk ble kjempeforelsket i den. Mm. En av de tingene som gjorde at han slo så godt an, det jo blant annet fargevalget. Fordi at i disse tradisjonelle seterdalskoftene og sånn, det man lagde før, da tok man gjerne utgangspunkt i ull sin naturlige farge. Så da gikk det jo veldig mye i svart og grått og brunt og hvitt. Og så kommer da Marius-genseren, ikke sant, inn med innfarget garn og klare, flotte farger i flaggets farger som da ble lansert i. Sant? Så det var jo en genistrek. Vi kan jo ta og si det at fargevalget var jo en ting, og mens disse tradisjonelle gensrene som vi kjente fra før også hadde mønster over det hele, så hadde da Marius-genseren konsentrert mønsteret oppe, så det var jo også en genser som var enklere å strikke da, og krevde litt mindre arbeid. Jeg tror jo at mye av appell med Marius-genseren ligger nettopp her, altså i den geniale kombinasjoner, vil jeg vel si da, av mønstermengde og mønsterborder, og at man da får denne assosiasjonen til disse gamle seterdalskoftene og fargene fra det norske flagget. For selv om Marius-genseren i 1953 var en nydesignet genser, så hadde den jo i seg alle disse her elementene som på en måte representerte alt det gode og norske.
Og, norske.
Ja, ikke sant? Ja. Så det ble jo en klassiker, rett og slett. Mm. 70 år etter, så sitter jo vi og tenker, når vi ser en Marius-genser på Quick Lunch og kakao i koppen og
Ja, ja. Altså, men det jo, nå det jo, nå det jo påske, og vi forbinder jo dette mønstret kanskje litt med påske, og det jo en skigenser.
Ja, absolutt, og det jo kanskje heller ikke så rart når det gjelder Marius-genseren, fordi at den blir jo lansert på en litt utradisjonell måte i sin tid. Den ble jo laget til en helt storslått romantisk filmkomedie som heter Troll i jord. Den kom i 1954.
Ja.
Og altså på den tiden så snakker du A-kjendiser. Her var det virkelig alt som kunne krype og gå, og der foregikk jo handlingen faktisk også rundt påsketiden. Jeg tror det var sånn 14 år før påske eller noe sånt.
Ja.
Så det blir jo knyttet til påske allerede der.
Men hvordan havnet han da på filmlæret? Var det en bevisst strategi, eller?
Nei, altså hun var jo, Unn Søyland, var jo allerede en etablert strikkedesigner, så hun hadde da fått i oppdrag å på en måte designe og håndstrikke alt som var da av viktige karakterer i denne filmen. De skulle da utstyres med egne gensere, og blant annet der så var jo da Marius-genseren en av de som dukket opp. Og dette var jo da i en film hvor man blant annet møtte Henki Kolstad, og en annen kjekkass på rollelisten var en ung alpinist som het Marius Eriksen.
Ja, så alpinisten som, altså da St. Moritz, stemmer det?
Ja.
OL St. Moritz.
1948.
Ja.
Ja. Og ikke bare det, altså han var jo også jagerflyger og krigshelt.
Ja.
Så du kan jo tenke deg liksom hvilken effekt det fikk når han fikk på seg den genseren.
Ja, og så når skuespiller også på 50-tallet, det sier jo fort pang da.
Ja, egentlig så spilte han nesten seg selv. For han spilte en skiinstruktør for en ung dansk dame da. Og på den første strikkeoppskriften som ble gitt ut av Marius-mønsteret, så var det også han som var hyret inn som modell. Han fikk 300 kroner for den jobben. Så der sto han jo da, ikke sant, flott og pen og staut, filmstjerne og idrettsmann og krigshelter ikledd denne nydelige genseren med håndstrikket norsk design og border som tradisjonsrike i flaggets farger. Altså det gir jo seg selv.
Ja, ja.
Det ble jo en suksess. Filmen ble en suksess.
Ja.
Men hennes gensere fra den filmen, for hun lagde jo flere. Altså, da snakker jo du en gigantisk suksess.
Ja, for de lever jo enda i større bevissthet enn ja. en filmen. Da. Men dette var den døråpner også for mange til å liksom drive med, holdt på å si, produktplassering da, litt i...
Ja, det har jeg ikke tenkt på egentlig, men du kan jo si det, fordi at altså, i dag er det jo nesten et eget yrke. Altså, det å bare designe strikkeplagg for TV-serier og filmer. Hvis vi går til vår egen tid da, så har du for eksempel hun karakteren Sara Lund, hvis du husker hun fra serien Forbrytelsen.
Mm.
Hun ble jo veldig fort kjent for strikkegensrene, så der ble jo det lansert en serie. Og så kommer det nye sesonger, ikke sant? Så kommer det nye gensere. Og den krimgenseren, den ble jo så populær etter første sesong at den ble kåret til årets plagg i Danmark.
Ja.
Så ja, nei, og det er ikke bare der, altså. Vi kan jo gå til vår egen krimgenser, den var jo for all del også populære her i Norge, men til vårt eget barnetv for eksempel, julekalenderne. Ja, ja. Du husker jo Jul i Blåfjell, ikke sant? Ja, ja, ja. Så da, så, og Jul i Svingen, og nei, så det kan godt hende. Jeg tror ikke det har vært noen før Unn Søyland sin Marius-genser. Men da var det i hvert fall startskuddet for det godt.
Men litt nærmere Unn Søyland, hvem var hun egentlig?
Helt fantastisk dame. Altså, her snakker du en utrolig dame. Hun var kreativ, hun var driftig, hun var sta, hun var sterk. Hun var absolutt ikke en av de damene som drev å tasset etter andre, for å si det sånn. Så, for å ta det fra begynnelsen, altså hun ble jo født 13. april 1926 i Haugesund, og ble veldig tidlig interessert i strikking. For historien forteller jo det at når hun var liten, så satt hun ofte på fanget til oldefaren sin, Ketil Søyland, og fulgte med når han strikket. For han strikket, og det var det faktisk en god del menn som gjorde på den tiden. Han var politimann I Haugesund, og på begynnelsen av 1900-tallet så var det mange menn som strikket sine egne strømper, for eksempel. Og da sitter jo da hun på fanget og ser på disse troene og bestemmer seg for det at dette her ser så gøy ut, jeg har lyst til å lære meg å strikke selv, og det gjorde hun. Så hun har jo den eldste datteren hennes, da, Vigdis Yran Dale, hun forteller jo at når hun vokste opp, så hadde jo moren strikketøy, og det var fargeblyanter og rutepapir og alt sånt overalt. Mm. For det var liksom det hun var opptatt av. Hun strikket hele tiden. Hvis hun ikke satt I et møte, så strikket hun til og med I bil, altså, sånn, mens hun satt og ventet på at det røde lyset skulle bli grønt, så måtte hun få inn noen masker, så det var alltid noe på gang.
Det kommer jo en krig også inn I hennes liv.
Ja, absolutt. Og hun vokste jo opp under krigen I Bergen, som den eldste av to søstre. Og da var jo strikking mer enn bare noe du syntes så gøy ut.
Ja, det var nyttig.
Ja, det var rett og slett en nødvendighet. Sånn, kvinne, de satt jo over hele landet og strikket for å utstyre de norske soldatene med varmeplagg. Mm. Akkurat sånn som faktisk så sitter det folk rundt omkring I hele landet I dag og strikker sokker til soldatene I Ukraina, for eksempel, mm. som sendes ned der. Men det var jo enda viktigere. Og engasjerte jo enda flere når det tross alt var våre egne menn da. Men mot slutten av krigen I Norge så manglet man jo også garn. Da manglet man jo det meste. Mm. Og det Unn gjorde da, veldig mange måtte gjøre da, det var jo å gjenbruke rett og slett. Så de rekket opp gamle slitte plagg, og så satte de sammen nye plagg av det de klarte å skrape ihop av opprekksgarn da. Og på det så var jo hun Unn helt rå. Så det hun, datteren Vigdis, sier rett ut, det jo det at mor var en djevel på det å regne ut kompliserte fellinger I strikketøy, for det, hun pleide å si at strikking det en form for estetisk matematikk, og alle som har I hvert fall forsøkt å skape et strikkemønster selv, de vet jo det at det ekstremt mye matematikk I noe så enkelt som en genser, og ikke bare I selve mønsterutformingen, men kanskje ikke minst også I det å beregne mengden garn du trenger for å kunne ferdigstille det arbeidet. Da. Mm. Så det Unn gjorde, det var jo å utnytte de fargene som hun da fikk ut av dette opprekksgarnet, og finne ut av hva hun kunne få brukt det til å la det inn I disse mønsterbordene for å utnytte, kan du si, hver minste lille bit. Mm. Og det var jo et veldig viktig arbeid, for vi vet jo det at det norske strikkemønstret var viktige symboler mot tyskerne. Så det var jo et viktig arbeid på to måter, ikke bare for å holde de varme, men også gjennom strikkeplagget, da, ikke sant, og så si noe. Så jeg vet jo ikke, det blir jo bare en spekulasjon, men det jo ikke helt utenkelig at det fargevalget I Marius-genseren, det at hun valgte nettopp å bruke det norske flagget, ikke sant, kan komme ifra noen av de erfaringene som hun gjorde seg under krigen. Det jo en fantastisk fin fargekombinasjon for all del, men og jeg vet jo ikke, men det jo tenkelig at de kan ha lagt noe mer bak. Mm.
Men var dette planen hennes hele veien, å bli en slags sånn, profesjonell strikkedame?
bli strikkedesigner? Egentlig ikke. Jeg tror det at hun hadde en drøm om å bli arkitekt.
Ja.
Men det var jo veldig dyrt, og faren mente blant annet at det var en alt for lang og dyr utdannelse. Så da endte hun opp på det som et gymnastikkskole I Oslo, Og så gikk da veien videre, hun tok lærerutdannelse og lærerjobb, og så endte hun som en slags hushjelp på Oxford Universitetet, før hun da til slutt begynte å jobbe med noe helt annet. For hun, og dette jo litt vittig, det sier jo litt om hvor allsidig hun var, ble jo en av de første flyvertiene til Bråtens.
Oh, ja.
Som fløy på ruten som åpnet til det fjerne østen, kan du tenke sånn 1948-1951. Så det var jo noe helt annet enn alt det hun på en måte hadde siktet seg inn til. Hun var en allsidig dame, og ikke minst så var hun et arbeidsjern. Men ikke bare det, hun var jo utrolig pen. Så sånn sett så var jo det ikke så veldig mange som ble overrasket over at hun fikk jobb som modell, for hun begynte å jobbe som modell blant annet hos Dior da.
Oi.
Og senere i 1952 så jobbet hun også for det motehuset som laget klærne blant annet til den engelske kongefamilien, så det var jo flotte greier. Men det var da, i den perioden, at hun skjønte dette med strikking, at det var noe hun kunne leve av.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fordi at det jo ofte lange pauser når man går sånn moteshow og sånn.
Ja, det vet jeg ikke så mye om, men jeg kan se det for meg.
Ja, det det. Altså, man, ja. Det blir litt venting og sånn. Og det andre gjorde, det var jo gjerne å lakke neil eller stasje hår eller fikse litt på make-upen. Men Unn, hun strikket. Ja. Så da utnyttet jo hun tiden hele tiden til å strikke, og de plaggene som hun da lagde, de solgte hun videre til venner og kjente og sånn. Men det var jo her hun da ble oppdaget av disse store moteskaperne, som så disse fantastiske kreasjonene som hun satt og lagde da i pausene sine. Så hun fikk tilbud om å levere, jeg tror det var flere hundre strikkegensere, som da skulle distribueres til motebutikker i London. Og det skjønner jo alle som har strikket en genser, at det ikke noe en person kan klare. Det er mye arbeid som ligger bak en håndlaget genser. Så da sa hun rett og slett opp den modelljobben, og så dro hun hjem til Norge, og så begynte hun å kartlegge og kontakte strikkere. Og da fikk vi, kan du si, den spede begynnelse på det som skulle bli hennes firma, Lillund Sport AS.
Ja. Hva ligger i navnet? Lillund?
Ja, nei, det er jo sånn, litt sånn kjært barn har mange navn, for hun blir kalt Lille Unn eller Lille Unn, for hun heter jo Unn, ikke sant? Så det var rett og slett det kosenavn.
Men det som er litt fint og som slår meg er jo at hun har jo da hatt noen karrierer her i en tid hvor kvinner egentlig helst skal være liksom hjemmeværende, og at det i hvert fall er normen, og her går hun i gang da og starter sin egen bedrift.
Ja, helt klart, altså hun var en foregangskvinne, og ikke minst så var hun også en veldig dyktig forretningskvinne. For hun så jo noe som andre ikke hadde oppdaget, det at norsk håndstrikk var unikt, og at det hadde internasjonal og universell appell, for å si det sånn. Altså, hun hadde jo gjennom disse modelljobbene oppdaget det at dette var det faktisk interesse for. Men så, for å kunne realisere denne drømmen sin, da, så måtte jo hun sørge for å organisere masse strikkere. Og det er jo ikke bare, sant? Så hun organiserte da strikkere fra hele landet, og alle vet at folk strikker forskjellig, noen strikker løst og andre strikker fast, og hun måtte da finne de som skjønte dette med strikkefasthet og mønster, sånn at hun kunne levere et jevnt, kan man si, god kvalitet da, ikke sant? Og det klarte hun. Så når det kom da til produksjon, så var hun også ganske kreativ, for det hun gjorde var jo for å få dette til. Så inngikk hun en avtale med Sandnes Garn, som da gikk med på at hun utformet strikkedesign for de, som de da solgte som strikkeoppskrifter. Og så fikk hun da i bytte solgte garn til fabrikkpris hos Sandnes ulvarefabrikk, og dermed så hadde hun da muligheter til å drive sin egen produksjon.
Ja, ikke sant? Men så, vi må jo ha sysselsatt mange kvinner også på denne tida.
Ja, helt uten tvil. Og det var jo en god mulighet for mange kvinner, for dette var jo kvinner som satt hjemme og strikket for hun når de hadde ledige stunder, ikke sant, inni mellom sitt. På den måten så fikk jo de muligheter til å tjene egne penger, og det var jo en mulighet bare svært få egentlig hadde på den tiden, som du sa, sant? Altså, på få år så vokste vel dette her firmaet hennes til å bli det største private foretaket som organiserte håndstrikk i Norge. Så vi snakker jo faktisk om at det var, jeg tipper, et sted mellom 800 og 1000 kvinner rundt omkring i hele Norge som var i sving med håndstrikk, som da ble eksportert ut til den store verden. Så det, da ble hun jo også Norges Industriforbunds første kvinnelige medlem, fordi denne, hva kan jeg kalle det, håndstrikkorganiseringen, da, for å si det sånn, det ble rett og slett regnet som hjemmeindustri. Og helt utrolig nok så finnes jo det et snev igjen av den avtalen som hun inngikk med Sandnes Ulvarefabrikk den dag i dag, for det jo de som fremdeles har rett til å selge håndstrikkeoppskriften, for eksempel til Marius Genseren, til hobbystrikkere.
Åja, sånn det enda, ja. Men hun må jo ha, altså, hun må jo ha vært et forbilde her i likestillingskampen også.
Ja, det vil jeg tro, altså. Nå var jo dette her egentlig før disse store bølgene med likestilling kom på 70-tallet. Men hun var jo absolutt en dame som gikk foran og viste det at kvinner kunne mer enn bare å stå over grytene på kjøkkenet, liksom. Og du kan jo bare tenke deg hva hun fikk til. Marius Genseren er jo egentlig bare en liten del av hele den pakken som hun klarte. Altså, hun var jo den damen som klarte å gjøre norske gensere til stor mote, også i utlandet, og dette var jo lenge før, for eksempel Per Spokgenseren. Så hun gjorde vel rett og slett Norwegian sweaters, om jeg kan si det sånn, til et begrep, altså. Hun sa jo det også selv, at hvis du skal gjøre suksess internasjonalt, så må du våge å gjøre noe som er unikt basert på egne røtter. Og ja, hun ble jo lagt merke til.
Men av hvem da? Altså av moteskaperne?
Ja, altså da tenker jeg de store, blant annet disse store motehusene som Christian Dior og Givenchy, og de var jo helt fascinert, for de hadde aldri sett maken til det som hun skapte, for de visste jo ikke hva en rundpinne var.
Men det vet ikke jeg heller.
Nei, altså, for å si det sånn da, når du strikker for hånd og når du strikker på rundpinn, så får du et helt annet resultat enn hvis du strikker på maskin. En genser for eksempel, da, som strikkes på maskin, den strikkes i hver del. Et forstykke, et bakstykke, ærmer, og så sys det sammen i siden og sånn. Så når Dior og de fikk se hennes genser som da var strikket på en rundpinne, hvor du da strikker rundt og rundt og rundt, så du får et sømløst resultat, sånn. Ja. De bare sperret jo øynene opp og bare, wow. Så det var jo ikke rart at det ble lagt merke til. Og nå vet jo ikke jeg om det var den fascinasjonen der som gjorde at de ansatte henne, men senere, altså når vi har kommet frem til sånn 80- og 90-tallet, så både designet og produserte jo håndstrikkede kreasjoner for både Christian Dior og mange andre av disse store designerne i utlandet. Så hun hadde jo på en måte en helt unik erfaring ifra krigen som vi snakket om. Hun satt der med utregninger av restegarnstrikkingen og sånn. Så det å regne ut og utvikle disse mest avanserte fellingene som skulle gå opp i flerfargede mønstre og fasonger og i det hele tatt, det var jo hun helt dronning på. Så når hun da designet kjoler for de franske motehusene, så var det altså med en symmetrisk harmoni, om man kan kalle det for det, som nesten kan sammenlignes med ingeniørkunst. Så hun var jo nesten borte og snuste litt på det hun egentlig ville bli, men på en helt annen måte da.
Men altså det håndstrikk da, håndstrikking som er hennes greie her.
Ja, og det var noe hun virkelig kjempet for, altså.
Ja, for det var litt motstrøms.
Ja, altså hun mente jo blant annet at håndstrikk og handmade som betegnelse, det skulle beskytte sånn at de ordene kun kunne brukes når man solgte produkter som faktisk var strikket maske for hånd da. Og ikke ved bruk av disse håndstrikkemaskiner som kom på 60-tallet, de ble jo utrolig populære. Mm. Og det var virkelig noe hun la mye energi I å prøve å kjempe for. Fremdeles så det jo sånn at maskinstrikk kan selges over disk og merkes handmade, så det jo litt forvirrende da, for det jo det ganske mange I dag som ikke kan se eller som merker forskjell på et håndstrikket produkt og et maskinstrikket produkt.
Men de mariusgenserne som selges I butikk I dag, de jo for det meste maskinstrikket.
Ja, det stemmer, og det var jo nettopp fordi at hun ble jo ikke lyttet til I den kampen mot håndstrikk. Altså det var på en måte en tapt kamp, det skjønte du, mot maskinen, ikke sant? Mm. Og så håndstrikkemaskinen hadde jo allerede når det begynte å gå opp for folk, ødelagt dette inntektsgrunnlaget for de som opprettholdt det som hun da kalte for det ekte håndverket, sant? Mm. Så masseproduksjon av håndstrikk I dag, det ville nok ha blitt ekstremt dyrt. Men selv om det selges maskinstrikket I Mariusgenser I butikken, så jo ikke det sånn at man bare kan gå ut og kjøpe seg en strikkemaskin og begynne å produsere Mariusgenser og selge de, for det faktisk ikke lov.
Nei. Men det som med dette mønstret, det kan vi jo se på andre ting enn bare strikket plagg også I dag. Mariusgenser har jo fått en, eller Mariusmønstret har jo fått en helt unik posisjon.
Ja, det kjempetrendig, vet du. Sånn. Så det, og det holder seg, det jo det som så gøy, sånn. Det holder seg år etter år, så dukker det opp nye ting, så det finnes jo på alt mulig fra sengetøy til grytekluter og kaffekopper og matbokser og termoser, altså det you name it. Men det altså ikke lov å utnytte mønsteret kommersielt uten godkjenning av rettighetshavere, for dette mønsteret til Mariusgenseren, det regnes jo for et åndsverk, så det også beskyttet av markedsføringsloven.
Betyr det at noen faktisk gjør noe ulovlig når de annonserer for nystrikkede Mariusgensere på nett, for eksempel?
Nei, faktisk ikke nødvendigvis, fordi at du kan få godkjenning ja. Til å selge håndlagde Mariusprodukter, men altså ikke maskinstrikkede, så man må sende en søknad, og så forteller du litt om hva du vil lage, og så det da veldig viktig at du forklarer at det kun ditt eget håndstrikk som produsert I Norge du skal selge eller lage da for salg. Og hvis du da får godkjenning, så får du da tilsendt en tekst som må stå på, og så et sånt Marius-merke. Det skal stå noe sånt som at basert på Marius-mønsteret designet av Unn Søyland I 1953, og så skal dette garantimerket som du da får tilsendt og printer ut være med. Så sånn sett så må jeg si at det utrolig raust. Sant? Altså jeg har jo designet en del selv, og jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak til, og hvor lett det for at noen stjeler ting. Hun har virkelig kjempet for å beskytte Marius-mønsteret, og likevel så gir hun andre strikkere lov til å fortsette. Så hennes, kan du si, drøm om å selge håndstrikk lever jo videre nettopp på grunn av det.
Men det mange som driver med det?
Ja, faktisk så tror jeg at når du inne på disse her forskjellige strikkegruppene og strikkeforumene og sånn, så får du jo inntrykk av at det stadig flere som ikke bare strikker til seg selv og familie, men som faktisk også spør på litt med håndstrikk. Mm. Og på den måten så holdes jo også dette I hevda. Mm. Og det jo et mønster som hun måtte kjempe for retten til å bli kreditert for I veldig mange år. Så det jo, det ligger jo en kamp på mange plan, kan du si her da. Det jo helt klart. Nå ble det jo også mot slutten av 1990-årene avgjort I høyesterett at strikke- og tekstilmønstre det skulle være likestilt med annen formgivning, og det jo veldig bra, for sånn har det jo ikke alltid vært da. Og så det jo også godt å vite det at det ikke bare dette Marius-mønstret, men også hele innsatsen til Unn Søyland som har blitt lagt merke til, for hun fikk jo faktisk også kongens fortjenestemedalje I gull for dette livslange pionerarbeidet med å utvikle norske strikketradisjoner og design for håndstrikk og ull, og for å gjøre norske ulltekstiler kjent internasjonalt, og det jo velfortjent.
Men noen har jo vært før Unn Søyland også. Altså, hvor lenge har vi drevet på med strikking I Norge?
Det är faktiskt inte så länge som många skulle tro.
Är det så?
Nej, väldigt många inbillar sig att det var en eldgammel tradition helt tillbaka till vikingtiden och så, men då drev man gärna med andra tekniker, för exempel något som ett nålebindning och såna ting. Så vitt vi vet så var det faktiskt inte för på 1900-talet att strikkade plagg som verkligen begynte också få plats i garderoben ute folk, men tekniken var ju självklart äldre än det.
Men hur kommer det från då?
Alltså, hvor og når strikkingen oppstod egentlig, det det ikke så veldig mange som vet med sikkerhet, tror jeg. Altså, jeg tror ikke noen vet det egentlig, men de antar jo at det var i områden rundt Middelhavet eller i Midtøsten at man først begynte å strikke med pinner, og så at den da teknikken bevegde seg oppover mot oss og i Europa, så tror jeg det har vært kjent fra middelalderen.
Men du fortalte meg også, Marianne, at, at menn også drev på med strikking.
Ja, og ikke bare og, det var faktisk en klar mannegreie dette her, fordi at når strikkingen kom, så ble det utført i laug, og laug, det var jo noe kvinner ikke hadde innpass til, så strikkingen den gangen ble altså utført av mannlige profesjonelle håndverkere, og det var jo da helst i sånne hansabyer som Lübeck og Hamburg og Kiel, og gjerne London og Paris også, at man fant disse strikkelaugene da. Hvor mesterne utførte strikkingen, og så hadde de yngre generasjoner som måtte jobbe lenger vel på gulvet før de fikk lov å prøve seg.
Men hvordan endret det seg til å bli den oppfatningen med kanskje lenge hadde om at dette var en kvinnegreie?
Ja, altså, kvinne, de fikk jo ikke innpass i disse laugene som jeg nevnte, sant? Men likevel så klarte de å spre seg litt, og det var jo da spesielt til adelskvinne som hadde mye tid til over, så de trengte noe å henge fingrene i. Og de fikk da stor glede av å strikke, men det var altså menn som stod bak fremveksten av strikking som et kommersielt produkt. Men når det gjelder strikkingen her i Norge, så det eldste funnet gjort i Finnegården i Bergen, og det var vel noen strikk som havnet i jorden en eller annen gang fra 1476 til 1525. Mm. Og det som var litt spesielt, det vel kanskje naturlig at strikkingen kom til Bergen først, for det var jo en hansastad. Så disse mennene fra laugene har da tatt med seg teknikken, og så har det da blitt plukket opp og blitt spredt videre utover i landet. Men, og det faktisk litt viktig, her i Norge var det ikke adelskvinner som strikket. Her var det fattigvesene som sørget for å spre strikkingen ut til det hele folket holdt på sin. Fordi at de skulle jo få vanskelig stilte til å brødfø seg selv, og da fant de ut at strikking, det var jo en grei metode. Så de fattige strikket, og så ble varene solgt. Men hvor utbredt det har vært, det jo vanskelig å si. Ja, der en historie fra Bergen, der en Lisbeth Persdatter i 1634 ble anklaget for trolldom. Og det som var litt spesielt var det at hun var da i tjeneste hos en dame som het Karen Eriksdatter, som var anklaget for tyveri. Og de var da begge omtalt som omstreifere, ikke sant? Og en av Lisbeths sine oppgaver, det var å strikke strømper for Karen som hun da solgte. Så det liksom den eldste beretningen om strikk i Norge. Men det var altså så sent som fra 1800-tallet og fremover at disse mest kjente strikkemønstrene våre begynte å ta form. De som igjen da inspirerte Unn Søyland når hun designet Mariusgenseren.
Ja. Har Mariusgenseren endret Norge?
Ja, det vil jeg si. Den har i hvert fall bidratt sterkt når det kommer til strikking, da, fordi at det var jo, den var jo definitivt med på dette her å sette begrepet Norwegian sweaters, ikke sant? Altså, det finnes jo tusenvis av det rundt omkring i hele verden, og når man ser en sånn rød, hvit og blå Mariusgenser, om det i London eller Paris eller hvor som helst, så det jo på en måte å sette Norge på kartet på.
Ja, og det bygger en nasjonal følelse i den norske fjellheimen nå i påsken.
Absolutt.
Marianne Moe, takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge i dag.
Gjenklang